Καλό μεσημέρι, ταξιδεύουμε σήμερα επιστρέφοντας από τα δικά μας ταξίδια, τα καλοκαιρινά. Να πούμε καλό μήνα και καλή σεζόν, γιατί ο Σεπτέμβρης και τυπικά τουλάχιστον η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη προσδιορίζει το ξεκίνημα της σεζόν συνήθως και για τα ραδιόφωνα και για τις τηλεοράσεις, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι αφήνουν πίσω τους το καλοκαίρι, έχουν φορτίσει λιγότερο ή περισσότερο τις μπαταρίες για να μπουν στο χειμώνα που έρχεται. Αν και για να μην έτσι σας απογοητεύουμε και αισθάνεστε ματέωση με αυτά που λέμε, έχει μπροστά πολλές ζεστές ημέρες. Η θάλασσα είναι τόσο ζεστή αυτή την περίοδο που είναι σίγουρο ότι αυτό που θα ακολουθήσει το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, ίσως και τον Νοέμβριο, είναι ωραία μπάνια με καλοκαιρινές θαλάσσινες θερμοκρασίες στο αποκαλόκαιρο του 2026. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και ξεκινάει αμέσως τώρα η εκπομπή στο χωριό και ταξιδεύουμε. Σας ξεναγούμε σήμερα σε ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της Θεσσαλίας, ένα από τα πιο αγαπημένα χωριά της κεντρικής Ελλάδας, εκεί στην νότια πλευρά της οροσειράς της Πίνδου, σε απόσταση μόλις 31 χιλιόμετρων από την πόλη των Τρικάλων και 13 χιλιόμετρων από την πύλη. Ίσως ήδη το έχετε φέρει στο μυαλό σας. Η πανέμορφη, η εκπληκτική, η γραφική, η πολύ πολύ αγαπημένη Ελάτη Τρικάλων. Στην Ελάτη λοιπόν θα σας ξεναγήσουμε σήμερα και ξεναγοί μας θα είναι άνθρωποι που κατάγονται από τον τόπο. Κάποιοι από αυτούς ζουν ακόμη και σήμερα εκεί. Κάποιοι άλλοι έχουν γνωρίσει τον τόπο ως τόπο καταγωγής τους, αν και έμεναν μακριά. Κάποιοι ζουν εκεί κοντά ή πηγαίνουν έρχονται. Σε κάθε περίπτωση άνθρωποι που αγαπούν πολύ την Ελάτη και έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να μας πούν για την επόμενη κάτι λιγότερο από ώρα, 1 με 2, ουσιαστικά 1 και 5 με 2 το μεσημέρι, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ένα μάλλον ορχιστρικό κομμάτι, που μας μεταφέρει έτσι μουσικά στον γεωγραφικό αυτό χώρο και στα τοπία. Όλο αυτό θα φέρετε έτσι στο μυαλό σας, με αυτό που θα ακούσετε, για να περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Thank you. Λοιπόν, είναι 13 λεπτά μετά τη μία και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούμε για σήμερα σε αυτή τη γνωριμία μας με την Ελάτη Τρικάλων ή αλλιώς Τύρνα, όπως τη λένε εκεί οι ντόπιοι, είναι ο κύριος Βαγγέλης Χαμτσάς. Είναι πρώην διευθυντής σχολείου εκεί στην Ελάτη των Τρικάλων και είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν έτσι λίγο εμβαθύνει στα ιστορικά εκεί του τόπου και σίγουρα έχει να μας πει περισσότερα, έτσι σαν μια εισαγωγή σε αυτή μας την ξενάγηση σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ που πήρατε.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
Θα απαντήσω σε ό,τι ξέρω, έτσι, να είστε καλά.
Σε κάθε περίπτωση θέλω έτσι μία πρώτη γνωριμία με την ιστορία της Ελάτης. Πόσο πίσω πάμε στο χρόνο για να μιλήσουμε για την Ελάτη?
Η Ελάτη είναι κατοικημένη περιοχή και στα Βυζαντινά τα χρόνια, αλλά και στους αρχαίους χρόνους είχε κάποια άλλη ονομασία, με ένα χώρο που έφερε το όνομα Πίτνεο. Ήταν μια περιοχή ανάμεσα Καλόγυρη και Ελάτη. Χαλάσματα υπάρχουν, αλλά πότε κατοικήθηκε δεν το ξέρουμε. Η Ελάτη έχει ιστορία και στα Βυζαντινά χρόνια ήταν κατοικημένος χώρος και κατοικούσαν οι κάτοικοι στην περιοχή κάτω Μαχαλάς. Εκεί ήταν τα σπίτια τους, αμπάλια σπίτια, και απομεινάδια από μια επιδρομή των Τούρκων τα 1823 νομίζω. Ο Πάνω Μαχαλάς κατοικήθηκε όταν ανέβηκε και η εκκλησία και όταν χτίστηκε και σχολείο. Φαίνεται ότι μετά την καταστροφή της εκκλησίας στον κάτω Μαχαλά ανέβασαν ό,τι υπόλοιπα υπήρχαν, ανέβασαν στην εκκλησία που ανακαινίστηκε, δεν ξέρω, το 1926, ήταν 29. Εκκλησία που ήταν κοντά στο σχολείο. Το σχολείο όμως και αυτό παμπάλαιο. Δεν ξέρουμε πότε ήταν χτισμένο. Το σχολείο αυτό έμελε να είναι ο χώρος όπου ιδρύθηκε και λειτουργήσε παιδαγωγικό φροντιστήριο με την επωνυμία παιδαγωγικό φροντιστήριο Τύρνης, με την διεύθυνση της μεγάλης παιδαγωγού της Ρόζας Ιμβριώτη. Λειτουργήσε κατόπιν χορηγίας του Πέτρου Κόκαλη και λειτουργήσε τους θερινούς μήνες από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Γιατί λειτουργήσε το σχολείο? Λειτουργήσε γιατί οι δάσκαλοι ήταν λιγοστοί, βρισκόμενοι οι περισσότεροι στον πόλεμο με τους Γερμανούς και στην περιφέρεια. Καθώς και στα κέντρα οι δάσκαλοι ήταν λιγοστοί και έπρεπε να στελεχωθούν τα σχολεία με καινούριο αίμα, με νέους δασκάλους. Ο πρώτος δάσκαλος που έφτασε εδώ πέρα για να λειτουργήσει το σχολείο και να το
να μπορέσει να φέρει σε πέρα στη δουλειά.
Για να φέρει σε πέρα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Ήταν ο δάσκαλος ο Νίκος Μούστος, ένας νεαρός τότε δάσκαλος από το Λαμπερό Καρδίτσας. Και αυτός ανέλαβε το συντονιστικό έργο της υποδομής του σχολείου. Δάσκαλοι που θα φοιτούσαν, δάσκαλοι ήταν φοιτητές οι περισσότεροι από σχολεία και ήταν και δάσκαλοι που δεν είχαν τελειώσει τις σπουδές τους. Μεγάλωσαν, έφτασαν από όλη την Ελλάδα, γύρω στους 80 στην αρχή φοιτητές, υποψήφοι φοιτητές, και έφτασαν τον αριθμό 107 αργότερα. Έπρεπε να στελεχωθεί και με διδακτικό προσωπικό. Αυτό καθορίστηκε από την Ρόζα την Ιμβριώτη, διευθύντρια και παιδαγωγό, που δίδασκε παιδαγωγική, γενική και ειδική διδακτική, εκπαιδευτική πολιτική και οργάνωση παιδείας. Αυτή θα ήταν η διευθύντρια του παιδαγωγικού φροντιστηρίου. Δάσκαλοι μεγάλοι και αυτοί, παιδαγωγοί, ήταν μια Έλλη Δάνου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Αυτή, επειδή ήταν πτυχιούχος ξένου πανεπιστημίου, λέγανε ότι ήταν οι ξένοι, ξένοι τη λέγανε. Αυτή δίδασκε ψυχολογία, ψυχολογία του παιδιού, επαγγελματικό προσανατολισμό και χρησιμοποιούσαν και τα τεστ, φανταστείτε, εκείνη την εποχή. Ένας τρικαλινός μάλλον δάσκαλος ήταν ο Απόστολος Ζορμπάς, φιλόλογος αυτός, όχι δάσκαλος, λεγόταν με το ψευδόνυμο Ζήτας. Αυτός δίδασκε λογοτεχνία, κυρίως νεοελληνική. Άλλος σπουδαίος ιστορικός ήταν ο Νίκος Παπαχαντζής, αρχαιολόγος, δίδασκε ιστορία ελληνική των νεοτέρων χρόνων.
Να ρωτήσω κάποιος κάτι, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, επειδή μιλάμε τώρα για την ιστορία και του σχολείου εκεί τώρα, και το την παιδαγωγική. Ναι.
Θα σας πω τώρα, ναι, για το παιδαγωγικό φροντιστήριο, έτσι ονομάστηκε αυτό.
Ναι, ναι.
Και χορήγηση θυμάτων ήταν από τον Πέτρο Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο πατέρας του
Σοκράτη και παππούς του Πέτρου, του
Σοκράτη,
πολιτικού.
Ναι, ναι, ναι. Άλλος που πήρε μέρος στην διδασκαλία ήταν ένας Κώστας Θεσσαλός, ζωγράφος που δίδασκε ζωγραφική. Ένας τρικαλινός πάλι, Στέργιος Ζιγοράκης, ήταν αναπληρωτής επιθεωρητής και δίδασκε σχολική νομοθεσία. Και ο νεαρός τότε που έφτασε εδώ στην αρχή για να οργανώσει όλη την κατάσταση, που θα μένουν οι φοιτητές, που θα μένουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ήταν αυτός ο Νίκος Μούστος. Ήταν νεαρός δάσκαλος, αλλά τα κατάφερε μια χαρά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα για το χωριό. Είναι αλήθεια. Ήθελα λίγο να ρωτήσω για το χωριό, γιατί θέλω πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας να το διευκρινίσουμε αυτό. Δύο πράγματα. Τι συνέβη στα χρόνια της κατοχής στο χωριό, γιατί διαβάζω ότι υπέστη και η Ελλάδα τις συνέπειες των της εκδικητικής τάσης από τους κατακτητές, παραδόθηκε στις κατοχικές δυνάμεις οι οποίες έκαψαν το χωριό το 43. Σωστό δεν είναι αυτό?
Σωστό, το 43 πέρασαν οι Γερμανοί και το έκαψαν.
Ναι, οι Γερμανοί, ακριβώς.
Λοιπόν, ευτυχώς που η δική μας η περίπτωση ήταν τέτοια που παρουσιάστηκαν και από τη μια μεριά και από την άλλη άνθρωποι που κράτησαν τα μίση και τα πάθη και δεν είχαμε το κακό που έγινε σε άλλα χωριά.
Με τον Εμφύλιο, λέτε.
Όπως λέγαμε στην Πουλιάνα.
Και επίσης θέλω να μου πείτε, η Τύρνα, το όνομα αυτό, από πού έρχεται και τι σημαίνει?
Η Τύρνα είναι όνομα που κατά τον Χατζηγάκη έχει τα τοπονύμια, λέει ότι το όνομα Τύρνα βγαίνει από ένα είδος αγκαθιού. Εμείς πρέπει να το λέμε πουρνάρι, όχι πουρνάρι, τσαπουρνιά.
Μάλιστα.
Τσαπουρνιά είναι αγκαθωτό του.
Άρα
του
είναι, είναι, έχει σλάβικες ρίζες το,
έχει
η λέξη.
Ίδια, την ίδια ρίζα με τον Τύρναβο.
Ναι, ναι.
Τύρναβο και
άρα
σλάβικο,
κατά κάποιο τρόπο είναι ένας τόπος στον οποίο ευδοκιμούν τα αγκάθια. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι.
Ήταν και φτιάχνουν αυτά τα αγκάθια, βγάζουν κάτι σποράκια. Είναι σαν αγροδαμάσχηνα, κάπως έτσι, μικρά όμως. Και από αυτά φτιάχνουν και ποτά και γλυκά.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Χαμτσά, εσείς είστε πολλά χρόνια εκεί στο χωριό. Έχετε, είστε συνταξιούχος πλέον. Έχετε μεγαλώσει στην Τύρνα.
Γεννήθηκα εδώ.
Ναι.
Πήγα στο σχολείο το παλιό σαν... παρατηρητής, δεν με δέχονταν γιατί είμαι μικρός ηλικία, αλλά επειδή φτιάχνω και συσίτιο και κάνα γάλα,
ναι, ναι.
Επειδή ήμασταν κακουρίζοι και μας δίναν και πίναμε και εμείς.
Όταν λοιπόν ήσασταν εσείς μαθητής στο σχολείο, τώρα θα πάμε προφανώς αρκετά
στο,
πίσω στον χρόνο.
Στο παλιό σχολείο,
στο παλιό σχολείο.
Πήγε σαν παρατηρητής.
Ναι.
Το καινούριο σχολείο που ιδρύθηκε το 1951 λειτουργήσε. Τότε ήμουνα στην πρώτη τάξη.
Μάλιστα.
Πρώτη τάξη στο καινούργιο σχολείο.
Τι θυμάστε λοιπόν από το χωριό εκείνη την εποχή, πόσους κατοίκους είχε η Ελάτη, η Τύρνα τότε?
Είχε αρκετούς κατοίκους εκείνα τα χρόνια, γιατί τα ζευγάρια τεκνοποιούσαν. Και δεν ήταν όπως είναι τώρα που κινδυνεύουμε να μείνουμε.
Εντάξει, και η τόπη αυτή δεν υπήρχε ακόμα αυτή η τάση της φυγής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα που είχαμε τις επόμενες δεκαετίες.
Και αυτό ήταν ένας... Ναι, ναι. Γιατί ξεχνάω κιόλας,
ναι, ναι.
Σας είπα και χθες. Το χωριό, επειδή είχε πολλούς κατοίκους και... Ήταν οι περισσότεροι με κοπάδια, δεν χωρούσαν να γοσκήσουν σε όλο το χώρο αυτό που ήταν κάτω από τον Κόζεκα είναι το χωριό μας.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτω από τον Κόζεκα ή Κερκέτη όπως λέγεται. Και αναγκάστηκαν και έφυγαν και κατέβηκαν στην πεδιάδα των Τρικάλων και έκαναν τέσσερα χωριά με το όνομα κάτω Ελάτη. Ήταν τα χωριά ο Ασπρόβαλτος, τα Μεσακά, ο Μέλιγος και η Αμμουδιά. Αυτά τα χωριά πρόδευσαν πολύ γιατί βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο ποτάμια, μάλλον σε τρία ποτάμια. Ήταν η Σαλαμπρέα ο Ποινιός, ήταν ο Ανάποδος και ο Πορταϊκός.
Ο Πορταϊκός όλα που είναι κοντά σε εσάς.
Ναι, κοντά σε εμάς. Ιδίως η Αμμουδιά είναι ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Ανάποδο και τον Πορταϊκό. Και το υλικό που ξεχύλιζε και έβγαινε πάνω από το ανάχωμα, έμπαινε στο χώρο που τον καλλιεργούσαν και ήταν πάρα πολύ έφορος. Ό,τι φύτευαν γίνονταν και σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα.
Είχαν μεγάλη ανάπτυξη και τα δέντρα και ό,τι έτσι.
Κύριε Χαμτσά, επειδή πρέπει να κλείσουμε εδώ, γιατί θα έχουμε και άλλες επικοινωνίες με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας στην εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή έτσι, στην ιστορική πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να με ξαναπάρετε.
Καλή συνέχεια. Βεβαίως. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
Εσάς εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Σχεδόν μισή ώρα μετά τη μία. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Μπρίζη. Είναι ο πρόεδρος και της τοπικής κοινότητας της Ελάτης, που ανήκει στην Δημοτική Ενότητα των Εθήκων, και νομίζω ότι έτσι είναι το διοικητικό, που όλα αυτά ανήκουν στο Δήμο Πύλης. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπατε. Δημοτική Ενότητα Εθήκων, Δήμος Πύλης.
Κύριε Μπρίζη, ακούσαμε πολλά για την Ελάτη στην πορεία της ιστορίας, και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Γιώργος Χαμτσάς μας έβαλε και λίγο στα εκπαιδευτικά, γιατί και ως πρώην διευθυντής του σχολείου γνώριζε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει η εκπαίδευση εκεί στο χωριό σας και τι παράδοση υπάρχει ως προς αυτό, και για το φροντιστήριο που γινόταν στο σχολείο εκεί στην Ελάτη. Μιλήσαμε βεβαίως και για την Ελάτη στο παρελθόν, στα χρόνια που εκείνος ήταν μαθητής του σχολείου, που βεβαίως η Ελάτη, όπως και πολλά άλλα ορεινά χωριά, ήταν γεμάτα από κόσμο. Σήμερα νομίζω ότι κρατάτε έναν έτσι αριθμό μονίμων κατοίκων αρκετά σημαντικό για τα δεδομένα της περιοχής, κυρίως από ό,τι μπορώ να καταλάβω εξαιτίας του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για την Τύρνα, όπως τη λέτε εσείς εκεί, στο οποίο αυτό το τουριστικό ενδιαφέρον έχει παίξει ρόλο και το τοπίο, που είναι εκπληκτικό βεβαίως, και το γεγονός ότι υπάρχει κοντά ένα έτσι από τα γνωστά και αγαπημένα χιονοδρομικά κέντρα εκεί στο Περτούλι. Μιλήστε μου λίγο λοιπόν για την πόλη σας σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, η πόλη μας σήμερα με την τελευταία απογραφή έχει γύρω στους 300 κατοίκους. Πολύ σημαντικό για ορεινό χωριό αυτή την εποχή. Κρατάει δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο που απαριθμεί γύρω στους 25 μαθητές. Είναι τριθέσιο το σχολείο μας. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει πλέον να μείνουν μόνιμα στο χωριό, και λόγω επαγγέλματος και λόγω δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή κλπ. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο σίγουρα παίζει πρώτα το επάγγελμα, που μπορεί κάποιος να μείνει στο χωριό και να δραστηριοποιείται σε αυτό.
Είναι ένα χωριό που έχει έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα. Όσοι έχουμε περάσει από εκεί το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι πολύ χαρακτηριστικό, τα σπίτια αυτά με τις πορτοκαλοκόκκινες στέγες και με αρκετά μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, αν καταλάβει, αν μιλήσει κανείς για τα καταλήμματα και για την εστίαση. Υπάρχει μία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και κρατάει πολύ ζωντανό το χωριό όλο αυτό.
Ακριβώς, ναι. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, ας πούμε, με εστίαση, με ξενώνες, με καφέ κλπ. Βέβαια υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, υπάρχουν και οικοδόμοι, υπάρχουν και άτομα που ασχολούνται με το δάσος, υλοτόμοι, ας πούμε, με δασικές εργασίες, με πρωτογενή τομέα, με καλλιέργειες και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Και μεταποίηση, υπάρχουν εργαστήρια που παρασκευάζουν παραδοσιακά προϊόντα, γλυκά της περιοχής κλπ. Οπότε έχει λόγο κάποιος να μείνει, ας πούμε, στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με το ότι δεν είναι και μακριά ούτε από την έδρα του Δήμου μας, Πύλη, αλλά ούτε και από το νομό Τρικάλων, από την πόλη των Τρικάλων, ας πούμε, δεν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα, ας πούμε, να εγκαταλείψουν το χωριό, ας πούμε.
Επίσης αυτό που πρέπει να σημειώσω ότι είναι και σε ένα από τα σημεία μιας από τις πολύ πιο από τις πολύ όμορφες διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς με αυτοκίνητο στην Ελλάδα, αυτή που συνδέει την πόλη της Σάρτας με την πόλη των Τρικάλων. Αυτό το κομμάτι που περνάει από τα Τζουμέρκα και συνεχίζει μετά κατηφορίζοντας προς την Πύλη, είναι νομίζω από τις ωραιότερες διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς με το αυτοκίνητο.
Όντως, πάρα πολύ καλή, όμορφη διαδρομή, το άγριο του τοπίου, των Τζουμέρκων, της Πίνδου μετά κλπ. Ας πούμε, είναι φανταστικά όλα αυτά τα τοπία.
Επίσης και από το δρόμο βέβαια που συνεχίζει από Ελλάδα, Περτούλη κλπ. Που μπορεί να βγει κάποιος από το Χαλίκι μετά από τα χωριά του Ασπροποτάμου να πάει προς Καλαρίτες στην άλλη την περιοχή των Τζουμέργων πάλι.
Έρχεται, πολύ όμορφη διαδρομή. Έρχεται λοιπόν κάποιος επισκέπτης στο χωριό και σας ζητάει να του υποδείξετε τι ακριβώς θα δει. Ποια είναι έτσι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα εκεί της περιοχής. Πού θα τον στέλνατε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς είναι κοντά στο χωριό 10 λεπτά περίπου, 1/4 είναι ο κόκκινος βράχος. Ένα γεωλογικό ας πούμε φαινόμενο, ένας βράχος μέσα στα έλατα, που από εκεί υπάρχει μια απέραντη θέα και προς το χωριό και προς την ευρύτερη περιοχή. Κάποιες διαδρομές πολύ εύκολες περιπατητικές, να πάει σε εξοπλίσια, να πάει και προς την αλπική ζώνη του βουνού κλπ. Επίσης κοντά στο χωριό είναι και το πάρκο του προφήτη Ηλία του Αηλιά που λέμε. Εκεί μέσα στην εκκλησία υπάρχει ένα τέμπλο το οποίο χρονολογείται το 1820 περίπου. Είναι τριζιάσφατο, χειροποίητο από ξυλογλύπτες της Υπήρου. Είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει κάποιες πολύ καλές παραστάσεις, ας πούμε, θρησκευτικές. Πέρα από εκεί είναι και όλη η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη και το χωριό βέβαια και τα μαγαζιά που μπορεί να πάει κάποιος και να ψωνίσει και να πιει τον καφέ.
Ορεινές διαδρομές έτσι για πεζοπόρους περιπατητές, ναι, για αυτούς που αγαπούν την περιπέτεια, υπάρχουν.
Ναι, υπάρχουν ορειβετικά μονοπάτια τα οποία είναι σημασμένα, είναι... γράφει πάνω χρόνο ας πούμε πορείας, γράφει βαθμό δυσκολίας κλπ. Μπορεί να τα δει κάποιος επισκέπτης και να επιλέξει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει να κάνει τις διαδρομές αυτές.
Τώρα είπατε, για, το, είπατε για τον κόκκινο βράχο, είναι ναι. Ένα από τα σημεία στα οποία έχει γυριστεί και η ταινία Αρκουδότρυπα
του Στέργιου του Τινόπουλου,
ναι. που κατάγεται εκεί από το χωριό.
Από εδώ ναι, έχει σπίτι ο Τινόπουλος εδώ ο Στέργιου βέβαια.
Και στην ταινία του πραγματικά είδαμε έτσι μια πολύ όμορφη κινηματογράφηση της Τύρνας. Ναι. Ανέδειξε τις ομορφιές εκεί του...
Έτσι ακριβώς. Ναι, ο κόκκινος βράχος είναι πάρα χωριού. Πολύ κοντά.
Μαζί με τη Χριστιανά την Παπαδάκη να πούμε ότι έχουν γυρίσει την ταινία αυτή.
Ναι,
και
ακριβώς,
πραγματικά
ακριβώς.
Τα τοπία που περνάνε μπροστά από τα μάτια μας είναι ανεπανάληπτα πραγματικά.
Ανεπανάληπτα, ναι. Επίσης ο κόκκινος βράχος είναι και αναρχητικό πεδίο. Είναι 70 μέτρα ύψος που κάποιος που είναι αναρχητής πάει να κάνει την αναρχησή του.
Κύριε Μπρίζη, ωραία όλα αυτά που λέμε και τα περιηγητικά και τα αξιοθέατα του χωριού. Ως τόπος που, όπως και να το κάνουμε, είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εντάξει, είστε αρκετά κοντά στα Τρίκαλα, αλλά σε κάθε περίπτωση είστε ένας ορεινός τόπος. Ποια είναι έτσι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τα οποία και εσείς ως εκπρόσωπος εκεί της τοπικής κοινότητας πρέπει να τα μεταφέρετε στην κεντρική αρχή του Δήμου Πύλης και από εκεί και πέρα να μεταφέρονται και στην κεντρική εξουσία?
Έτσι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και κατά τη διάρκεια της θητείας μας και όλα αυτά τα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε με την καθημερινότητα πρώτα ας πούμε, να την αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την καθαριότητα, το νερό, το ρεύμα κλπ. Και από εκεί και πέρα με τις υποδομές, να βελτιώνουμε τις υποδομές του χωριού, τους δρόμους, τις πλατείες μας, να αναδεικνύουμε και άλλα όμορφα πράγματα.
Εσείς είχατε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ, έχετε πληγές?
Ναι, πάρα πολύ, ναι. Και ακόμα πουλώνουμε πληγές από τον Ντάνιελ, ναι. Μετά από το 23 που έγινε το φαινόμενο αυτό, πέρυσι άρχισαν οι εργολαβίες και συνεχίζονται και τώρα. Αφορούν μέτρα πρόληψης περισσότερες, πούμε, αντιστήριξης, αντιπλημμυρικά και βελτίωση των υποδομών που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε κύριε Μπρίζη, μια κουβέντα μόνο. Καθόμαστε σε μια ταβέρνα και ένα εστιατόριο. Ποιο είναι το πιάτο που θα επιλέξουμε, που θα έχει έτσι ένα τοπικό χρώμα, τοπικό χαρακτήρα?
Εγώ θα έλεγα να επιλέξουν πέρα από τα κρέατα, τα οποία είναι φανταστικά και γευστικά ας πούμε, και πάρα πολύ όμορφα μαγειρεμένα, και τις πίτες της περιοχής σίγουρα. χειροποίητες πίτες που τις παρασκευάζουν μέσα στα μαγαζιά τους ο καθένας.
Μάλιστα.
Τη χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα, τυρόπιτα.
Πολύ ωραία.
Πρώτη ύλη από το χωριό μας.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να μην πεινάσουμε λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας λέω καλή συνέχεια στη μέρα σας και θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία εκεί στην Τύρνα.
Σας περιμένουμε και εσάς αλλά και όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και πάντα περιμένουμε τον κόσμο.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Και να περνάει όμορφα. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ επίσης. Γεια.
Λεπτά πριν από τις 2. Λέγαμε νωρίτερα για τον κόκκινο βράχο και το έτσι έκανα μια πιο ειδική αναφορά γιατί είναι ένα από τα σημεία εκεί στο ευρύτερο τοπίο που ξεχωρίζουν και στην ταινία των παιδιών στην Αρκουδότρυπα, στην κινηματογράφηση που έγινε στην Ελάτη Τρικάλων εκεί στην Τύρνα και έχω τη χαρά να έχω το Στέργιο Δοντινόπουλο, το σκηνοθέτη, έναν εκ των 2 σκηνοθετών μαζί με τη Χριστιανά Παπαδάκη γυρίσανε την ταινία Αρκουδότρυπα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο την έχουν αγαπήσει. Όμως ο Στέργιος διάλεξε τον τόπο αυτό γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είναι ο τόπος του παρά το γεγονός ότι δεν έχει ζήσει την Ελάτη, την Τύρνα τόσο πολύ από κοντά ως επισκέπτης αλλά και ως τόπο καταγωγής τον γνωρίζει. Καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Στέργιο, μιλάμε στον Ενικό, έτσι μιλάγαμε και όταν είχατε έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή με τους συντελεστές της ταινίας και όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την Ελάτη το μυαλό μου πήγε σε σένα, σαφώς, γιατί η Αρκουδότρυπα είναι η ταινία της Ελάτης. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μην το παραδεχτεί αυτό γιατί έχεις αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και έχεις δέσει τον τόπο εκεί με την ιστορία σου με έναν τρόπο έτσι μοναδικό.
Ναι, είναι ταινία φτιαγμένη και ραμμένη πάνω στο αγαπημένο μου χωριό. Και έτσι ήταν από την αρχική της σύλληψη δηλαδή.
Εσύ λοιπόν τι ήταν, για σένα τι ήταν αυτό έτσι που σε έκανε να βάλεις την Τύρνα ένα κεντρικό σκηνικό στην ταινία σου και ποιες ήταν αυτές οι μνήμες της παιδικής και νεανικής σου ίσως ηλικίας επισκεπτόμενος εκεί τον τόπο που είπες «Ωπ εδώ, αυτή η ιστορία που είναι μια πολύ ιδιαίτερη κινηματογραφική ιστορία» ταιριάζει να την εξελίξω εδώ, σε αυτόν τον τόπο.
Ναι, εγώ πάντα, εγώ πηγαίνω στην Ελάτη από κυριολεκτικά 0 χρονών, δηλαδή με ανεβάσαν πάνω οι γονείς μου όταν ήμουν μόλις μερικών μηνών για πρώτη φορά, για να πάρω έτσι καθαρό βουνίσιο αέρα και να αναπτυχθεί ο βρεφικός μου εγκέφαλος άριστα. Οπότε είναι ένα μέρος που, ξέρεις, πηγαίνω σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ζήσει μόνιμα εκεί πέρα σαν κάτοικος, αλλά έχουν καταγωγή δική μου από εκεί. Και είναι ένα από αυτά τα μέρη που κάπως, επειδή πας συνέχεια και επειδή το έχω συνδυάσει και με όλες τις παιδικές αναμνήσεις και τις φαντασίες, σαν παιδί έχω τρέξει σε αυτά τα δάση, έχω ζήσει σαν έφηβος τους πρώτους μου έρωτες στο δασάκι, εκεί πέρα που ερωτεύονται και η Αργυρό και η Ανέτα στην ταινία. Οπότε κάπως υπήρχε, ας πούμε, μια ψυχική χαρτογράφηση του μέρους που πατάει πάνω στον τόπο και σε αυτά τα πραγματικά τοπία και στους ανθρώπους εκεί. Οπότε από τη στιγμή που προτάσεις να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, ήθελα να κάνω ταινία στην Τύρνα. Τυχαία, όταν άρχισα να πηγαίνω εκεί με τη Χριστιανά που ήταν συμφοιτήτριά μου, να αρχίζουμε να γράφουμε και να σκεφτόμαστε ιστορίες για εκείνο το μέρος. Δηλαδή, κάπως εμπνευστήκαμε από το ίδιο το χωριό για να γράψουμε την ιστορία και προφανώς αυτό βάλαμε μέσα και προσωπικά μας βιώματα και ιδέες και φαντασίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, μπορεί να μην πηγάζουμε τον τόπο, και οπότε έτσι έγινε μια σύνθεση κάτι εσωτερικού με το φυσικό περιβάλλον αυτό.
Από όλα αυτά λοιπόν που ακούμε και βλέπουμε στην ταινία, τι είναι πραγματικό? Δηλαδή, ας πούμε, η αρκουδότρυπα ως σημείο, ως χώρος, αυτή η σπηλιά υπάρχει εκεί στην περιοχή?
Ναι, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φύση, ενώ υπάρχει και είναι πραγματικοί τόποι γύρω από το χωριό. Η σπηλιά υπάρχει, η ίδια η σπηλιά που ονομάζουμε αρκουδότρυπα, που είναι αυτή που βλέπει κανείς στα πρώτα πλάνα της ταινίας, που είναι σαν μάτι πάνω στο βουνό, δεν είναι το ίδιο με το εσωτερικό της σπηλιάς που δείχνουμε μετά, που είναι αυτό το σκοτεινό μέρος. Είναι στο ίδιο βουνό αυτή η άλλη σπηλιά. Αλλά κάναμε εκεί πέρα, ας πούμε, πολλές φορές αυτό στον κινηματογράφο συνθέτεις ένα μέρος από διάφορα άλλα μέρη, ας πούμε, και κάπως γίνεται ένα υπερμέρος.
Ναι, και βάζεις και κάποιους συνεφίλ που είναι της περιπέτειας να αρχίζουν να ψάχνουν για να λένε θα βρούμε ακριβώς πού και πώς γυρίστηκε και θα πάμε μέχρι εκεί, να πούμε μέσα να φωτογραφηθούμε και να γράψουμε και εμείς κάποια βίντεο δικά μας.
Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Ακριβώς. Και όλα τα άλλα μέρη είναι πολύ αληθινά και οι δράσεις που συμβαίνουν σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, η φάρμα που δουλεύει Αργυρό είναι μια πραγματική φάρμα που κάποιων γνωστών μας που είναι κοντά στο χωριό, ο Κόκκινος Βράχος, που πηγαίνουν αυτές και πίνουν ένα μπάφο, ας πούμε, για να λησμονήσουν το ότι μία φεύγει από το χωριό. Είναι εκεί πέρα που πηγαίνουμε και αράζουμε και αράζουν τα πιτσιρίκια, ας πούμε, τα παρτάκια. Το καλοκαίρι γίνονται όντως γύρω από το εκκλησάκι του χωριού, μέσα στο δάσος, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά τα μέρη, οι δραστηριότητες που γίνονται εκεί πηγάζουν από την πραγματικότητα και προφανώς μετά μπαίνει μέσα η μυθοπλασία που έχει να κάνει με τους χαρακτήρες και τις δυναμικές τους, τα οποία πηγάζουν από μέσα μας, αλλά είναι και εικονικά.
Και είναι και πάντα βέβαια αυτά τα πανηγύρια. Αυτά τα πανηγύρια, ναι, στα οποία γίνονται διάφορα πράγματα. Στη δική σου την ταινία βλέπουμε μία από τις πιο έτσι δυνατές σκηνές της ταινίας και χαρακτηριστικές, αλλά φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις ζήσει τα πανηγύρια του χωριού ως μία ευκαιρία για συναντήσεις, για φλερτ, για ξεφάντωμα, για χορό, ίσως και με λίγο μελαγχολία. Έτσι, πασπαλισμένο όλο αυτό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, ναι, μου έκανε. Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
Ναι, το ακούω αυτό. Υπάρχει και μια μελαγχολία στα πανηγύρια. Εγώ πάντα είχα έτσι μια φαντασία στο μυαλό μου το πώς είναι κανείς να... γιατί υπάρχουν στα πανηγύρια που είναι, ξέρεις, κάπως τελετουργικά, που συνέβρεσης τόσου κόσμου, υπάρχουν πάντα όλες οι δυναμικές του χωριού μέσα και κάπως μπορεί να είναι σιωπηλές, αλλά τις αντιλαμβάνεσαι. Και υπάρχει ένα φορτίο, είναι αυτό που λες, είναι το φλερτ, είναι η τσακωμή, είναι οι σχέσεις ανάμεσα από διάφορες οικογένειες. Και πάντα είχα τη φαντασία σου τι θα γινόταν αν κάποιος, ξέρεις, που υπήρχε κάτι πολύ θερμό μέσα του, έπαιρνε το μικρόφωνο και τα έλεγε όλα χήμα, όπως και γίνεται στην ταινία. Οπότε ίσως είναι και ένας τρόπος να κάνουμε τις φαντασιώσεις μας πραγματικότητα αυτό. Αλλά ναι, σαφώς τα πανηγύρια που είναι μεγάλο μέρος του χωριού. Βέβαια, εμείς το κάναμε στην παλιά, στην πλατεία του χωριού, που δεν γίνονται πλέον τα πανηγύρια εκεί. Γίνονται στο δασάκι, γίνονται σε άλλα μέρη. Αλλά κάπως επειδή έχω παιδικές αναμνήσεις από τα πανηγύρια να γίνονται εκεί, το στήσαμε και εμείς εκεί το πανηγύρι της ιστορίας.
Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας λοιπόν στην Τύρνα, στην πρώτη ευκαιρία, με κάποιο τρόπο. Ελπίζω όταν θα ταξιδέψουμε εκεί να βρίσκεσαι και εσύ κάπου εκεί κοντά, αν και νομίζω ότι αυτή την περίοδο ταξιδεύετε σε διάφορα μέρη του κόσμου, συνεχίζοντας το ταξίδι της ταινίας. Που πάει καλά, ναι, έτσι, πάει καλά νομίζω.
Ναι, πάει πολύ καλά, ταξιδεύουμε, παίζει τώρα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα αυτήν την εβδομάδα θα παίξει σε 13 κινηματογράφους στη Γερμανία. Οπότε ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πορεία της ταινίας. Εγώ βέβαια πηγαίνω πολύ συχνά στην Τύρνα και εύχομαι όποιος περάσει να δει αυτά τα μέρη και να ευχαριστηθεί και αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο, ας πούμε, με σεβασμό πάντα. Αλλά είναι... Είναι μεγαλειώδης αυτά τα βουνά και είναι, αξίζει πολύ κανείς να, να τα δει.
Και κάπου εκεί να ξεκλέψει και λίγο από τις σχέσεις των ανθρώπων εκεί στη μικρή κοινωνία, τη Στύρνα στην τοπική. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή σου
μέρα,
πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και να σου πω, θα ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που ακούγεται στην ταινία, τώρα δεν προλάβαμε, αλλά θα το ακούσει κλείνοντας το τηλέφωνο του ο Στέργιος Οντινόπουλος. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στη σκηνή του Πανηγυριού, όχι βέβαια στην εκτέλεση που το έχουμε επιλέξει, από το πολυφωνικό σχήμα Διόνι εδώ. Κλείνουμε κάνοντας ένα μικρό άλμα, πολύ μικρό άλμα, προς τα δυτικά της Στύρνας και σε έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα του χωριού. Συναντάμε τον Άγγελο Πατσιατζή, ο οποίος είναι καθηγητής ξυλογλυπτικής και ο ίδιος βεβαίως κάνει πολύ ωραία πράγματα με το ξύλο. Πραγματικά δίνει ζωή και μία άλλη έτσι μορφή από αυτό που μπορεί κανείς να δει στην πρώτη ύλη πριν βάλει το χέρι του έτσι με αυτό το μαγικό τρόπο, ο Άγγελος ο Πατσιατζής. Είναι εκεί με ένα εργαστήρι που όπως συζητάγαμε χθες για να συνεννοηθούμε για την εκπομπή, ένας από τους λόγους που τον αναγκάζει και να πηγαίνω έρχεται να βρίσκεται λιγότερο καιρό εκεί πέρα είναι και οι πληγές που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχετε και πολλά χαιρετισμούς στους ακροατές και σε εσάς φυσικά.
Πόσα χρόνια δουλεύετε στο ξύλο πάνω και πόσα χρόνια υπάρχει το εργαστήρι εκεί, στο χωριό, στο Βροντερό δεν είστε?
Ναι. Στο Βροντερό.
Στο Βροντερό.
Παλιά ονομασία Λαντζ, χαμπέρ για το Λαντζ που λέμε.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει γύρω 26 χρόνια δουλεύω εγώ επαγγελματικά που υπάρχει το εργαστήριο στο Βροντερό και έχω πάνω από 13.000 ώρες διδακτική εμπειρία που διδάσκω σε σχολές, σε σοφρονιστικά καταστήματα και στο πανεπιστήμιο.
Είναι μικρό το χωριό εκεί, εσείς έχετε μια εγκατάσταση που δουλεύετε, αλλά είστε και καθηγητής ξυλογλυπτικής.
Ναι.
Και...
ναι.
Ναι, πείτε μου.
Ναι, το χωριό είναι μικρό αυτή τη στιγμή, ζουν γύρω στους 40 μόνιμοι κάτοικοι. Πιο παλιά που περνούσε η Βλαχόστρατα ήταν σχεδόν κεφαλοχώρη που είχε πάρα πολλά μαγαζιά, είχε χάνια. Ήταν το κέντρο, εκεί παίρνανε σημαντικές αποφάσεις οι καπεταναρέοι και ήταν ο ευρωπαϊκός δρόμος, το μονοπάτι το Ε4 που λέμε. Αλλά με το καιρό και με τα χρόνια όλα αλλάζουν, ερημώνουν. Οπότε εμείς διατηρούμε εκεί στο χωριό το εργαστήριο ξυλογλυπτικής, όπου ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο αδερφός μου ξυλουργός, υπάρχουν δύο εργαστήρια.
Εσείς αποφασίσατε να το πάτε πιο πέρα ακόμα.
Γιατί, ναι, και να υπάρχει.
Ναι, άλλο να είναι κανείς ξυλουργός, βεβαίως βάζει και αυτός την τέχνη του πάνω στο ξύλο, αλλά αυτό που κάνετε εσείς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Έτσι, φυσικά. Εντάξει, η ξυλογλυπτική έχει ιστορία, έχει μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, από εκκλησιαστικά, από επιμηνική τέχνη.
Υπάρχει τώρα και παράδοση εκεί στον τόπο, γενικά.
Κοιτάξτε να δείτε, η παράδοση μεταδόθηκε από το 1800 και μετά, μεταδόθηκε από τους ξυλογίτες, τι ήτανε, πλανόδι ήτανε, που πηγαίνουν από πίσω από τους πετράδες, τους ξυλουργούς, αυτοί μεταφέρανε και κάνανε τα ξυλόγλυπτα, τις πόρτες, τα ταβάνια, τα υπηρώτικα, και έτσι σιγά σιγά μεταδόθηκε η τέχνη. Στην περιοχή τη δικιά μας υπήρχαν πριστήρια, όπου φανταστείτε ότι στο Περτούλι υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια, τα 7 που υπήρχαν στην Ελλάδα, που βγάζανε πριστήρια με τη ξυλία, έτσι. Οπότε στην περιοχή και στην Ελλάδα ακόμα υπήρχαν 2 πριστήρια ξύλου.
Το ένα έχει κλείσει πρόσφατα, το Τσαγκαδόπουλο, έχω ναι, ό,τι ναι, έμαθα.
Ναι, 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 μπράβο. Και υπήρχε ακόμα ένα που κόβανε όλη εκεί η περιοχή, πηγαίνανε και κόβανε τα ξύλα, υπήρχε ξυλοτορναδόρος, ξυλογλύπτες, ξυλουργοί πάρα πολύ.
Μου λέγατε χθες που μιλάγαμε στο τηλέφωνο ότι η ξυλογλυπτική για σας είναι και μία αφορμή, μία αφετηρία για μια προσπάθεια που γίνεται να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμος εκεί στον τόπο του, να επιστρέψουν κάποιοι, δεν ξέρω.
Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που σκεφτόμαστε και θέλουμε να κάνουμε είναι ένα κοινωνικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής στην Ελλάδα, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσω κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από εργαστήρια, μαθήματα, πρακτική που θα κάνουν φοιτητές για να πάρουν την πιστοποίηση πρακτικής άσκησης, για να πάρουν το πτυχίο τους. Και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα είναι μια αφετηρία, ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από φεστιβάλ γλυπτικής, ανάδειξης μονοπατιών και τέτοια πράγματα.
Στην ουσία δηλαδή να κάνετε κάτι που έχει γίνει και αλλού στην Ελλάδα, να δέσετε το μέρος εκεί με την παράδοση τη συγκεκριμένη,
ναι,
και να μπορέσετε αυτό να το αξιοποιήσετε για το καλό του τόπου.
Ναι, φυσικά. Φανταστείτε ότι στην Ήπειρο απάνω φτιάχνουν εργαστήρια με υφαντική, έτσι.
Σωστά.
Που υπάρχει υφαντική. Εμείς εδώ έχουμε
ή
το ξύλο και το έχουμε
Στεμνίτσα με το κόσμημα, ας πούμε, την Αργύρο Χρυσοχοΐα, ναι.
Και εκεί στη Στεμνίτσα έχω φτιάξει τον Πάνα, ένα γλυπτό 320, όπου κοσμεί το μονοπάτι του Πάν, το Πάν Τρέιλ, που το παρουσιάσαμε τώρα πρόσφατα. Έχω φτιάξει ένα γλυπτό του Πάνα που είναι μέσα στα μονοπάτια του.
Ορίστε, να. Πώς δένουν λοιπόν και τα μέρη μεταξύ τους, έρχονται κοντά. Πώς πάει αυτό τώρα που προφανώς έχετε ήδη κάνει κάποια προσπάθεια, υπάρχει ένα αίτημα, προχωράει, περπατάει?
Υπάρχει, τώρα περιμένουμε να κατασκευαστεί, να αναβαθμιστεί το κτίριο ενεργειακά και σιγά σιγά ευελπιστούμε και εμείς να μπούμε σε έναν ρυθμό για να οργανωθούμε σιγά σιγά. Πιστεύω σε κανένα χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε, ναι, τον κόσμο.
Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έρχεται κανείς εκεί στην Ελλάδα, φτάνει μέχρι το Βροντερό, έχει τη δυνατότητα να δει δικά σας έργα και ίσως αν θελήσει να αποκτήσει και κάτι?
Έργα δικά μου υπάρχουν σε πολλά καταστήματα, σε ταβέρνες μέσα από το 2004 που ξεκίνησα με μια γκαλερί στην Ελλάδα. Έχουν καθρέφτες, μπορεί κάποιος να δει σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία. Φυσικά στο Βροντερό τώρα αυτή τη στιγμή, λόγω της κατολίσθησης και της ζημιά που μας έχει κάνει τον Ντάνιελ, δεν είναι προσβάσιμος εύκολα ο δρόμος, είναι λίγο επικίνδυνος, φοβάται ο άλλος να πάει. Γιατί στο Βροντερό έχω ένα μικρό εργαστήριο και μια έκθεση που μπορεί να δει κάποια πράγματα. Αλλά γενικώς βλέπει, ακόμα και στο πάρκο του προφήτη Ηλία υπάρχουν 2 γλυπτά που γίνανε πρόσφατα για να αναδείξουμε το πάρκο του προφήτη Ηλία σε αυτή την προσπάθεια στην Ελλάδα μέσα.
Ξέρετε, κάποιος από αυτούς τους απεσιόδοξους Έλληνες που τα βλέπουν όλα στραβά και μπορεί να μην έχουν και άδικο σε έναν βαθμό, θα πει ας φτιαχτούν πρώτα τα πράγματα από τις πληγές που άφησε πίσω τον Ντάνιελ και στη συνέχεια τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι θα το σκέφτονται αυτό αρκετοί.
Εμείς γενικώς ονειρευόμαστε, ελπίζουμε, προσπαθούμε και έχει ο Θεός να δούμε τι θα μας ξημερώσει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πατσιατζή, καλή συνέχεια. Εγώ και θα τα πούμε όταν θα υπάρχει και εξέλιξη στα αυτή την προσπάθεια.
Θα χαρώ πολύ, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Και κάπως έτσι με μία βόλτα μέχρι το Βροντερό, αν και ακούσατε ότι ο Άγγελος ο Πατσιατζής έχει κοσμήσει με δικά του έργα αρκετά καταστήματα και στην Ελλάδα και εκεί φιλοδοξεί να υλοποιήσει και αυτό το σχέδιο για αυτή τη σχολή της ξυλογλυπτικής που θα προσφέρει μια ευκαιρία παραπάνω εκεί στον τόπο. Κλείνουμε την ξενάγησή μας στην Ελάτη Τρικάλων, την Τύρνα, όπως είναι γνωστή εκεί στους ντόπιους, η παλιά της ονομασία, τον Αγκαθότοπο δηλαδή, όπως θα το μετέφραζε κανείς. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που ήταν σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Εμείς δίνουμε ραντεβού με την πρωινή μας εκπομπή, το πάρε το χρόνο σου, την Πέμπτη το πρωί, στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως την άλλη εβδομάδα εδώ, μία με δύο, στην εκπομπή στο χωριό, με μία ακόμη γνωριμία με έναν από τα, ένα από τα αγαπημένα χωριά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
Κοίτα το πρόβλημα.